Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляді питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Дурацький будемо говорити про війну, про останні події і про все, що відбувається навколо російсько-української війни. Женя, привіт!
Привіт!
Давай поговоримо про те, що відбувається дуже рідко, але за чим дуже цікаво спостерігати усім українцям, українкам, україночкам і українчикам, це коли російські різні добровольчі корпуси заходять на територію Російської Федерації і влаштовують феєрверки і все таке, на що ми дивимося, і такі «Ого!». Бо давно такого не було, ми пам'ятаємо десь півроку тому, чи навіть трошки більше, коли, власне, РДК і Легіон Свободна Росія влаштовували такі акції, а тут була довга пауза, і от нарешті якраз в момент, коли на території Російської Федерації проходять так звані вибори, або просто вибори Путіна без жодних альтернатив, то це такий, як наче, сюрприз і перенесення війни на їхню територію, принаймні, типу, на прифронтові регіони. От я б хотів тебе розпитати, що взагалі... Ну,
про вибори?
А?
Ти про вибори?
Ні, я зараз якраз про вибори, це не наша тема, і взагалі там нема про що говорити. Я більше про акцію російського добровольчого корпусу, що там відбувається, як це відбувається, і яких масштабів це має, бо вчора, коли я читав російських воєнкорів телеграм-канали, там була трошки істерика в плані того, що йде загальна військова битва, да, і там чого тільки немає, і десант, і гвинтокрили, і все-все-все.
Ну, якщо серйозно, ну, без політики, да? Ну, типу, то, що це під вибори, і то, що це якби явно під чутким керівництвом нашого ГУР, та, то якщо без всього цього політику виключити, просто подивитись на карту, як завжди, я постійно люблю говорити про карти, та, то ми побачимо, що всі ці дії відбуваються до лінії оборони, яка була зроблена в Курській Білгородській області. Ну, тобто, це оті самі зуби дракона, які то вони стоять трошки пізніше. Тому це відбувається в зоні непідконтрольній, по суті, широким якимось формуванням Російської Федерації. Тьоткіна і всі інші населені пункти, малі і великі, в які зайшли РДК, Легіон Свободи, Сибірський батальйон і всі інші формування, та, власне, вони ведуть стрілкові бої, танкові перестрілки. Ну, там багато чого відбувається, але це відбувається в формі того, що росіяни поки що не можуть розгорнути там резерви свої. Тобто для того, щоб вибивати ці там РДК і Легіон Свободи і всі інші, я не знаю, як це правильно говорити, ну, знаєш, типа квазі-формування в нашому ГУР, для того, щоб їх розбивати, то росіянам треба розгорнути війська, ну, якийсь резерв просто підтягнути і розгортати. Ну, тому що просто так, типу, там зайти і вийти не вийде. Ну, там ландшафт такий, що ти так просто не зробиш. Тому РДК може себе почувати там достатньо спокійно, ГУР може їх тренувати там такими вилазками. Ну, і періодично ми це бачимо. Ну, тепер, зараз це під вибори.
Ну, тепер зараз це під вибори, і тепер зараз це, знову ж таки, масштаб, якого от не було з моменту, коли де була остання їхня спецоперація.
Ну, власне, це те, що я бачу, де це все відбувається, ну, там ще не задіяні ще два населені пункти, де могло б це відбуватись. Але я думаю, що ГУР і там може продумати щось цікаве.
Які перспективи у цього всього? Я розумію, що це не маленька точка, від якої потім почнеться марш на Москву. Тобто, як я це бачу, як спроби, ну, відволікти, посіяти хаос, знову ж таки, зіпсувати Путіну виборчий в лапках процес нагадуванням, воно ще й добре лягає з всіми бавовнами, що відбуваються за останній тиждень, по всім НПЗ в такому, ну, максимально збільшеному масштабі.
Удари по НПЗ могло б стати окремою, там, знаєш,
ну, це, так, да, ми про це пізніше поговоримо, от, але от станом на зараз, які перспективи, як довго вони можуть продовжувати от той темп, який вони задали, і як довго вони можуть знаходитися в цих російських населених пунктах?
Це залежить від російської армії. Ну, тобто, коли вона захоче відповідати, тобто розгортати свій резерв, ну, тоді буде відповідати. Ну, тобто, тоді, напевно, доведеться виходити. Там не бригади, там діють, по суті, групи, я би так сказав. Масовані, але групи. Тому тут питання, коли Російська Федерація буде на це відповідати. Вони поки що масово не відповідають, вони задіють артилерію, але, ну, уяви собі, типу, Росія бомбить Тьоткіна, ну, типу, своє саме село. Ну, тобто ми бачимо те, чого вони дуже сильно боялись.
Власне, якщо ми говоримо про перспективи цього всього, я так розумію, що це не буде відправною точкою для походу на Москву, і ця операція має якийсь відволікаючий характер, але, ну, цікаво просто, як довго вона може продовжуватися, бо там є інформація про те, що і росіяни зараз активно евакуюють цивільне населення з тих регіонів, де зараз ідуть бойові дії. Це теж такий цікавий момент, бо рідко росіяни зазвичай когось евакуюють. І зрозуміло, що це може тривати якийсь час, але це не на півроку, не на рік, хоча хто його знає.
А чому? Ну, типу, там логіка така, що ми кринки всі бачимо. Uh-huh. Ну, тобто, логіка в тому, щоб затриматися і отримати якийсь плацдарм, навіть в дуже незручних і несподіваних обставинах, вона інколи буває. Ну, тобто, таке інколи буває. Чи це потрібно нам? Я не впевнений. А чи це потрібно нам зараз, в даний момент? Ну, як ми бачимо, це Росію дуже сильно розриває зсередини, в плані того, що навіть евакуація буквально там району в 30 тисяч має інформаційний масштаб такий, що в Росії там почались звільнення всякі, ну, типу, багато якихось таких рухів політичних, які, напевно, дуже сильно не подобаються Путіну напередодні таких так званих цих виборів.
Ну, я, до речі, теж подумав про кринки, коли задавав це питання. Хотів це порівняти, але щось подумав, що, можливо, це не ті.
Ну, це не зовсім порівняно, але при цьому, ну, логіку можна співставляти. Ну, тобто, це логіка того, що є такі населені пункти, вони не секторальні, це називається так звані сірі зони, які по сектору війни, ти на неї, ну, не можеш дивитися, але вона в природі існує, і там вона завжди, от між цими лініями, вона є. Ну, по суті, РДК і всі займають ці самі сірі лінії.
Цікаво, чи буде Росія використовувати КАБи по території?
Ну, я вже бачив, що вони використовували артилерію доволі плотно, ну, тобто, будемо сподіватися, що і КАБи теж в хід підуть, і вони нарешті почнуть бомбити свою територію.
Да, ну, я думаю, буде цікаво, якщо ми продовжимо обговорювати цю тему і наступного тижня, бо станом на зараз, ну, знову ж таки, можна просто констатувати факти і те, що відомо з відкритих джерел, та й, власне, мінімально поговорити про наслідки. А давай поговоримо тоді про ситуацію взагалі на фронті, де що відбувається, і де є критичні моменти, а де ні. Бо цього тижня в одному з останніх, здається, досліджень Інституту вивчення війни була інформація про те, що, типу, там, здається, на Авдіївському напрямку, да, є ризик того, що росіяни можуть прорвати нашу оборону. І я, з одного боку, вже давно не сприймаю заяви і повідомлення Інституту вивчення війни як щось таке, що слід серйозно розглядати, бо вони часто базуються на відкритих джерелах наших, на повідомленнях ЗМІ і так далі. І це не завжди якась така істина в останній інстанції. Але, тим не менш, той факт, що вони все одно роблять такі заяви, він про щось, можливо, говорить. Чи ні?
Та ні, там просто це... Там навіть існує вірогідність великого наступу росіян. Ну, тобто, типу, ми не відкидаємо вірогідність. Ну, тобто, не заголовками читати. Тут, скоріше, треба вчитуватись в того, що там всередині написано. Я теж не є великим прихильником Інституту дослідження війни, але при цьому, ну, я б їм не приписував там такі гучні речі, типу, як що ймовірний великий наступ росіян. Він ймовірний в плані того, що вони накопичують сили. Накопичують сили вони на двох напрямках, це Авдіївський і Куп'янський. І от на цих напрямках може бути, ну, типу, Совтаврія, в принципі, розповідає, що доволі складно якраз в їх зоні відповідальності. Ну, тобто, це Мар'їнка, Авдіївка, там доволі складно. І є ще Куп'янський напрямок, в якому вони максимально всі свої резерви, які залишались вільними після всіх атак, вони туди всі скопичують. Ну, тобто, там фіксується на знімках десь збільшення їхньої приблизно присутності на Куп'янському напрямку від 50 до 80 тисяч особового складу.
Це плюс.
Це плюс, да, тобто плюс 30 тисяч вже. Ну, тобто, ми все ще очікуємо, що там щось станеться. Ну, типу, або вони хочуть зробити вигляд, що вони саме там щось зроблять. До речі, в цьому контексті можна розглядати і всі дії РДК, ну, тобто, всі дії координовані ГУРом, вони ж відбуваються десь приблизно в тій зоні відповідальності. Ну, тому от я би дивився уважно саме на той напрямок. Як би кому не хотілося говорити білгородський, ні, він куп'янський, і на ньому треба дивитись уважно. Ну, тобто куп'янський, лиманський, сватівський. Бо там треба дивитись уважно, тому що вони там конструють сили. І ці сили колись десь можуть якимось чином бути задіяні. І от там от треба чекати. Тобто це основні речі, які є. Ну, тобто Авдіївка, ну, як бойові дії в цілому, і Куп'янськ, як то, де ми можемо очікувати чогось. Складно на Бахмутському напрямку, дуже, по лінії Богданівка-Іванівське, от прям дуже-дуже складно. Складно на Мар'їнському напрямку, в Красногорівку, в Кабами, знову безбожно просто накривають. Чому я постійно виділяю Красногорівку? Тому що, як я зрозумів, по тим повідомленням, які і мені хлопці кидають, і я бачу в відкритому доступі, там, скоріше все, навіть не 500-ки. Тобто, там каби йдуть півторатонники. Ну, тобто, саме на Красногорівку. Красногорівку тупо стирають з лиця землі, як це було колись в Мар'їнку. Тобто, вони там повторюють цю історію, тільки з використанням кабів. І це от прям дуже складна штука, і саме тому там Красногорівка – це, напевно, найбільш концентровано місто скідів кабів. Роботине з Вербового і Новопрокопівки продовжуються дії, але я б не сказав, що вони є такими інтенсивними, як були, наприклад, позаминулого тижня. Ну, тобто вони трошки збавили в інтенсивності, але вони все ще є. І це день за днем. Хороший матеріал Анни Калюжної на Бігусі вийшов пророботене, про те, як це відбувається, як наші хлопці ходять туди. Ну, тому що, типу, до позиції дійти, доїхати доволі складно, тому часто йдуть пішки, а там відстань так за 10 км плюс. Ну, тобто, я саме раджу подивитись, ну, роботу Ані, тому що вона молодець, вона ножками своїми протопала в цей самий шлях, який йде наша піхота. А повірте, це дуже складно.
Щодо кабів і Красногорівки, хотів повернутися. Я так розумію, їхня тактика та сама, що завжди випалити землю і змусити відійти наші збройні сили на інші позиції, фактично, ну, захопити територію, на якій нічого не залишилось, і нема де банально захищатися.
Нема де закопатися. Ну, це ж історія про закопатися. Ну, тобто, коли в тебе, умовно, Мар'їнка, яка розбита, і в тебе навіть вже підвалів там нормальних нема, ну, да, ти з неї виходиш. Якщо в тебе розбита Авдіївка, да, ти з неї виходиш. Ну, от це про це. Ну, тобто, вони не вибивають війська з позиції, вони позиції знищують. Ну, тобто, це логіка якраз про знищення позицій як таких.
І маленький апдейт по нашому збору. Нагадую, що останні кілька тижнів ми збирали для Зайчиків Черкеса на БПЛА Чаклун, розвідувальний БПЛА. І, власне, зібрано 46 тисяч. Хлопцям та дівчатам з цього підрозділу потрібно 44. Власне, сьогодні ми ці гроші відправляємо. І, я думаю, через який час зможемо десь показати, чи дати лінк на придбаний ними Чаклун, де є частка і ваших грошей. Ще раз дякую всім, хто кидав маленькі суми, великі суми, суми середніх розмірів. Завдяки вашій роботі у хлопців Зайчиків Черкеса буде можливість вести розвідувальну діяльність. Я не можу анонсувати, що будемо збирати цього тижня, бо я трошки випав, поки хворів і паралельно писав інші сценарії, і не встиг зайнятися цим питанням, але ви можете кидати гроші на банку, вони нікуди не дінуться, будуть використані за призначенням. На наступний вже тиждень ми повідомимо про те, на що саме збираємо, і у вас вже буде певна чіткість і розуміння, куди ці гроші підуть. І ще раз дякую всім, хто скидає, продовжуйте це робити, це дуже важливо та корисно. І кидайте не тільки нам, кидайте всім, кому можете, Не забувайте підписуватися на фонди і робити регулярні щомісячні платежі. Це все дуже важливо, і особливо зараз, коли в Україні є проблеми з підтримкою і потрібно закуповувати багато-багато всього. Да, власне, хотів якраз ще раз на цьому заакцентувати. Про каби. Ми минулого тижня, коли записували епізод, проговорювали про те, що активність їхньої авіації трошки зменшилась за рахунок втрат. А потім ми бачили кілька неприємних для нас повідомлень про те, що... Ну, ми минулого тижня обговорювали втрату Хаймерса першого. Минулого тижня була там інформація також про те, що начебто знищили росіяни наші або Петріоти, або пускові установки від Петріотів. Там поки не зрозуміло, що саме, бо наші збройні сили з очевидних причин це не коментували, але є відео з відкритих джерел, на якому видно якраз вантажівку, яка возить зазвичай ці пускові установки від Петріотів. І от хотів запитати, ну, в контексті кабів, власне, чи пов'язані ці втрати, по-перше, з тим, що ми активніше намагаємося їх вибивати, бо з одного боку питання очевидне, але ти його краще розкриєш, і з другого боку, як змінилася за цей тиждень взагалі активність їхньої авіації і інтенсивність скиду кабів?
Перше, зразу, я не знаю, чи ми втратили багато Петріотів. Ну, типу, мається на увазі, чи це була пускова, чи це взагалі була пускова, чи це був там муляж або ще щось. Я не знаю. Ну, тобто, за логікою того, що роблять росіяни зараз, вони інтенсифікували свої авіанальоти. Це значить, ми десь провалились. Чи це втрата Петріота, чи це просто зміна тактики з їхнього боку, коли вони підлаштувались під те, що вони бачать перед собою, я не знаю. Ну, тобто, в мене немає підтвердження. Я то відео бачив, але я би не сказав, що це... По-перше, скоріш за все, по відео це пускова, я не впевнений, що це Петріот, перш за все. Тому... Так, я підозрюю, що стали складнощі в плані з роботою по авіації, тому що росіяни почали дуже активно полювати на засоби наші ППО, тобто на NASAMS, на IRIS, на Patriot. Я думаю, що підлаштуємось. Ну, тобто, я не впевнений, що нам прям пси щось вибили активно. Але при цьому, навіть якщо так сталося, я думаю, що підлаштуємось, і умовно там командувач повітряних сил буквально вчора, да, говорив, що ми продовжимо працювати по фронту. Ну, тобто, це такий, ну, не то, що натяк, ну, інформаційно це не озвучують, коли, типу, ми продовжимо працювати. Ми, значить, продовжують працювати силами ППО. Побачимо. Не впевнений, що сушкопад ми прямо зараз побачимо, але можливо це продовжиться десь там невдовзі. Ну, тобто зміна тактики з їхнього боку очевидна, якісь певні проблеми з нашого боку теж очевидні. Ну, типу, що при їхній зміні тактиці ми не можемо підлаштуватись поки що. Тобто ми не можемо продовжити сушкопад. От і все.
Ну, так, це теж важливо було обговорити, знову ж таки, в контексті кабів і того, як від них потерпають і населені пункти, і наші військові. А якщо ми рухаємося також по фронту, що відбувається? Ну, ми всі напрямки проговорили чи ні? Щоб...
Ну, в принципі, з тих, що активні, да, ну, є єдине, що ми знову не проговорили, я буду постійно тепер проговорювати, це Білогорівку, в якій продовжуються штурми. Ну, от там, от про неї, напевно, треба частіше говорити, тому що там цей сіверський напрямок, він часто багатьма забутий, а насправді там дуже сильно хлопці воюють.
Також цікаво було б говорити нову хвилю ударів безпілотників по об'єктам на території Російської Федерації. В першу чергу це НПЗ. Це вже стало якоїсь, з одного боку, буденністю, але з іншого боку, от за цей тиждень інтенсивність прям різко зросла, і там не просто інтенсивність, а вдалі, чи, ну, частково вдалі удари саме по об'єктам, тобто їх стало набагато більше. І щоб ти нагадав про те, який вплив це все має, як це відбувається, і, ну, які будуть наслідки.
Наслідки вже є, ми вже їх бачимо. Це економісти хорошо можуть розповісти, ну, але все одно я трошки торкнусь. Так? Логіка доволі проста. Ми вибиваємо не сховища як такі. Ну, тобто, те, що росіяни робили, напевно, навесні 2022 року, вибили наші всі там, верніше, один НПЗ і купа сховищ, Це була логіка така, типу, що у вас не буде постачання. Наша логіка, як я бачу, тобто ми вибиваємо їх можливість переробки. Ну, тобто, це не про те, що там може красиво горіти паралельно. Тобто, десь влучили поруч в сховище, отлично. Питання не в сховищах, ми явно б'ємо не по сховищам, а б'ємо по тим самим вузлам, які є елементами переробки, і які дають їй додану вартість. Ну, тобто, ми б'ємо по доданій вартості, не по самій нафті, умовно, якої в Росії, як, вибачте, як лайна, та, а сам по тим можливостям, як її переробляти. І ми вже бачимо, що Росія припинила експорт нафти. Ну, нафтопродуктів, вибачте, бензину. Та. Вже припинила експорт. Вже ми спостерігаємо в тому, що на російському ринку паливо збільшується в ціні. Ну, тобто всі ці речі, вони, в принципі, підказують, що все дієво. Тобто це діє.
Там якраз на «Економічній правді» вийшла стаття сьогодні про ці удари і якраз про економіку. Я думаю, лінк треба буде залишити в описі подкасту на неї. Там я просто звернув увагу на те, що ці НПЗ, по яким якраз йдуть удари, це там, здається, чи 11-14% від всього.
А 90% нафтопереробної активної розумної діяльності, саме переробки, вони знаходяться на європейській частині. Ну, тобто, по суті, в зоні досягаємості наших безпілотників.
Угу. Ну, будемо сподіватися, що вони доставатимуть ті надалі, бо, ну, знову ж таки, видно, що краще навчилися це робити, і, знову ж таки, от давно не було, щоб так прямо ж гарно, що ти кожного ранку прокидаєшся і бачиш новини про те, що джерела повідомили, що десь щось горить, а потім ще з'являється відео. Тому, да, будемо сподіватися, що ще й далі будуть це все вибивати. Ще одна тема, яка також цікава для обговорення, це більше стосується тактики росіян і того, що вони використовують. Ну, інформація про те, що росіяни активно почали використовувати багі, тобто ці маленькі квадроцикли.
Гольфкари.
Чи гольфкари, да, на фронті. Угу. Я пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення якраз наші збройні сили використовували не активно, а на Київщині, бо я пам'ятаю ці всі новини про те, як там з лісосмуги виїжджає квадроцикл з бійцем, швидко обстрілює колону і зникає, і який це хаос вносило на початку власне повномасштабної війни. Я так розумію, росіяни зараз роблять це масово, і тут мені цікаво, по-перше, звідки вони цього всього набрали, і по-друге, ну, як наше, і що вони з цим роблять?
Перше, Китай. Ну, тобто, ці гольфкари всі приїхали з Китаю. Якщо я не помиляюсь, вона називається Desert Cross 1000 переважно. А друге, навіщо? Ну, це, скоріш за все, про логіку доставки на місце. Ну, тобто, ти ж піхоту маєш доставити на позиції. Для цього використовується БТР, БМП. Класично. Не класично. Це то, про що ти сказав, типу, хтось на квадроциклі виїхав, обстріляв і поїхав, це одна історія. А тут, скоріше, про доставку на позиції йде. Ну, тобто, це використання його як там міні-БМП, чи, ну, я не знаю, як це правильно сказати, ну, там, міні-БТР. Я би сильно не сміявся, ну, в плані того, що, да, виглядається, тобто, не, вона крошиться з одного FPV. Але при цьому вона може виконувати свою функцію, тобто, доставки піхоти на місце. Вони пробують. Ну, тобто, нам дзеркально треба дивитись на себе, на те, що ми робимо, і якимось чином перестати там, типу, тицяти пальцями, розповідати, що це все погано. Чому? Тому що дуже багато речей, які вони пробували і робили, ми теж зараз робимо. Дуже багато речей, які ми робили, вони зараз роблять.
Ну, це тільки про логіку того, як доставляти, там, навіть не про евакуацію, і вже не кажучи про...
Ну, евакуацію не помічали такого наші хлопці. Mm-hmm. Вони, власне, говорили про те, що це більше якраз про саме доставку піхоти на місце.
Ну, я так розумію, там, з точки зору шансів і вирогідності того, чи буде життя солдата збережено, це менш ефективно, ніж БМП, і, знову ж таки, як ти сказав...
Це явно менш ефективно, ніж БМП, але це може бути йти про ландшафт і про швидкість. Mm-hmm. БМП не може бути таким швидким і таким компактним. Ну, тобто, це має свої переваги, але має купу недоліків.
Угу. І також хотів запитати, це фіксується там десь
по всій лінії фронту. По всій лінії фронту вони це використовують, починаючи від Лиманського напрямку, закінчуючи Кранками.
Угу. Зрозуміло. Ну, максимально така неочевидна тема, про яку також варто було поговорити сьогодні. Будемо сподіватися, що на кожен такий багі знайдеться свій FPV, який спробує подружитись, так би мовити. Хотів ще запитати, знову ж таки, по зброї, в тому плані, що коли ми обговорювали минулого тижня різні міжнародні безпекові питання в плані там снарядів від Чехії, там тоді була ситуація одна, за цей тиждень, здається, помінялося кілька моментів. По-перше, вже ну, грошей не збиралося, по-друге, американці почали говорити про можливе виділення там допомоги з зекономлених коштів, і плюс європейці нам також пообіцяли дати безпекову допомогу. Я от хотів запитати в контексті ну, всіх проблем, які ми зараз маємо з нестачею БК, ну, всього-всього, що нам потрібно, то тих грошей, які там ми можемо отримати, наскільки цього вистачить? Там, здається, від європейців це 2 мільярди. Тобто, наскільки, да, цього може вистачити, і як довго ми зможемо там протриматись до якогось наступного траншу і нарощення підтримки?
Ну, дивись, ти говориш про гроші. Треба розуміти, скільки це буде БК в чистому вигляді. Ну, тобто, ми ж не можемо розкривати, ну, в принципі, і наша сторона не може розкривати, що в нас є зараз. Що нам потрібно, ми всі знаємо. Нам потрібно БК і багато, як мінімум. І якщо там ділити ті 2 мільярди там, на БК, то нам має вистачити. Просто нема такого БК на 2 мільярди. Що за ці 2 мільярди може бути куплено? Багато чого може бути куплено, і від того можна, якби, знаєш, як від пічки танцювати в плані, наскільки нам цього може вистачити. 2 мільярди, насправді, для Великої війни це дуже мало.
Ну, от, да, в моєму розумінні теж є, що це вже, ну, для мене це, для людини, як для Федора Попідюка, це дуже багато, але в масштабах війни це, я так розумію, ну, про щось, але ненадовго.
Ненадовго, так. Да. Ну, тобто, коли ми говоримо про те, чому ми втрачаємо темп у 2024 році, це, напевно, якраз про цифри, які були заплановані разом коаліцією великою. Це було 50 мільярдів євро від Євросоюзу на найближчі 5 років. І в районі 60 мільярдів на рік від США. От 60 мільярдів на рік ми не бачимо. Європа зі своїми зобов'язаннями, які взяла на себе, справляється, в США – ні. І то, що США не справляється, то, ну, як мінімум, нам вибиває більше 2/3 нашого потенціалу.
Mm-hmm.
Це, звісно, знаєш, можна тицяти пальцями розповідати, що все американці в цьому винні. Ні, це винно 30 років бездіяльності в плані військової нашої, в тому числі. Ну, тобто, тицяти пальцем навколо і розповідати, що хтось десь комусь винен, ну, це не дуже буде правильно. Але при цьому, да, ну, типу, США брали такі гарантії і зобов'язання, і вони їх зараз не виконують.
Ну, да, будемо сподіватися, що в якийсь момент спікер Джонсон розблокує безпекову допомогу, бо вже нема сил дивитися і читати всі ці виправдання і відтермінування, що ми спочатку зробимо це, а потім вже розблокуємо, і кожен раз знаходяться якісь причини, чому безпекова допомога не розблоковується. Думав, що запитати тебе про Макрона, але, ну, типу, в нас в межах подкасту...
Я зараз великий фанат Макрона, ну, типу, да, в нас не про зовнішню політику, але Макрон...
У нас буде епізод наступного тижня в подкасту «Світ не світ» про Францію, там якраз...
Я, насправді, хочу зрозуміти, і от в «Світ не світ», може, там спробують пояснити. Я розумію, чому це робить саме Макрон, я не розумію просто агресивність таких заяв, тобто щось десь всередині там є, напевно, або між політиками, або між даними розвідки, розвідок, скоріш за все, тому що заяви максимально стали більш агресивними. Тобто, ну, щоб ви розуміли, Макрон – єдиний політик з всього спектру, в якого вибори не передбачаються. Тому він абсолютно на наступні 3 роки, і, ну, в принципі, він сам, не як президент Франції, а просто як людина і політик, він, в принципі, відкритий в своїх діях, а як президент Франції, він ще відкритий в діях до 2027 року. Він не піде, ну, тому що законодавство Франції не передбачає ще один строк, ну, тому він просто відбуває до кінця, до 2027 року, тому в нього розв'язані руки повністю. І людина говорить те, що вона хоче. І якщо Макрон почав говорити про те, що якщо росіяни підуть на Одесу, підуть французькі військові, то, напевно, щось сталося. От мені цікаво буде, щоб наш освітній світ про це розказав.
Ну так, от про агресивних заяв новина на УП, коли Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, ми готові. Типу, ти це читаєш і згадуєш того Макрона, який...
За день до 21 лютого був в Москві. І йому там Путін навішував локшину на вуха з приводу того, що нічого не буде робити.
Ну, да, я навіть не про це, я про всі ці телефонні дзвінки і кількість мемів, яких потім було створено, про те, як Макрон дзвонить Путіну і намагається з ним поговорити. Мене тут також от якраз цікавила, ну, теоретична там можливість військ будь-якої іншої країни на території України. Я розумію, що вони не будуть приймати участь безпосередньо в бойових діях.
Ну, поки що йде мова про інструкторів. Ну, ага. Більше про спеців, які можуть в тилу забезпечувати певні речі саме безпосередньо в Україні.
Угу. Тобто...
Поки що не йдеться про те, що на лінії зіткнення з'являться війська інших країн.
Ну, навіть десь там на півночі, де
не... Ні, поки що про це не йдеться.
Шкода. Ну, типу, бо якраз мені здається, що це важливий напрямок, в який нарешті почали думати європейські країни. І...
Ні, дуже добре, що вони за цим почали задумуватись, да, це правда. Але поки що нема.
Ну, будемо слідкувати. В принципі, в нас більше нема тем, які б ми могли цього тижня обговорити, мені здається, бо вийшов такий коротенький епізод. Власне, з одного боку, подій багато, але особливо багато про них не поговориш. Тоді, я думаю, можемо закруглятися. Сподіваюся, наступного тижня ми нашкребемо більше, ну, по-перше, відбудеться більше важливого і, сподіваюсь, чогось, що тішить, в першу чергу, українців, коли ми зможемо поговорити про перемоги, а не про якісь втрати чи поразки, а по-друге, я думаю, нам треба буде підготувати якусь тему для обговорення, якусь масштабну, як ми час від часу робимо, і вставляємо поза межами взагалі якихось подій, які відбувалися на тижні. Да, перш ніж ми закінчимо епізод, хочу порадити кілька подкастів. Власне, хто слухає, блядь, питання, а не дивиться, той, можливо, помітив епізод про міжнародні виклики. Він там вийшов трошки великий. У ньому я поговорив з кількома експертами та моїми колегами-журналістами про найголовніші міжнародні виклики. Це США, наші сусіди та вибори, які будуть цього року, в тому числі вибори в Європарламенті, бо від цього всього залежатиме наша підтримка європейських країн. Тому раджу перейти на якусь подкаст-платформу та послухати. Також дуже раджу, от ми вже згадували подкаст «Світ не світ», який готує епізод про Францію, а в них вийшов ще епізод про Німеччину. З таким цікавим заголовком, чому Німеччина не дає Таурус, а Олаф Шольц не друг України. І там прям, як це називається, холодний душ для всіх, хто думав, що Німеччина дуже допомагає Україні в плані військової допомоги. Саме уряд Німеччини мається на увазі, то раджу послухати цей епізод, там буде пояснення, чому це не так. От. І якщо вас цікавить кава, то послухайте епізод подкасту «Хроніки економіки» про взагалі кавовий ринок в Україні, як це влаштовано і як працює економіка кави. От, дякую, Женя, за цю розмову. Цього тижня, знову ж таки, трошки коротше, але що ж поробиш, не кожен раз записувати епізод на годину з чимось. Отже, дякую, що слухали. Нагадую, що якщо вам сподобався цей епізод, то ви можете поставити оціночку в Apple Podcasts, написати якийсь коментар. Це дуже важливо і дуже впливає на те, як люди потім будуть знаходити та слухати «Кляті питання». І можете поставити також оціночку на Spotify. Нагадую про підписку на клуб «Української правди». Якщо вам подобається те, що ми робимо, то долучайтеся. Чим більше вас в клубі УП, тим легше нам працюється, тим легше нам отримується якийсь конструктивний від вас фідбек. І взагалі ви як майбутні та потенційні члени та учасники клубу УП отримуєте від нас різні бонуси, можете ходити на наші івенти, отримувати листи, спілкуватися і таке інше. І ще раз нагадую про донати. Як я вже казав, гроші цього тижня будуть переведені зайчикам Черкеса. Поки що нема конкретного збору на наступний тиждень, але ви можете сказати, скільки можете. Якраз я там вже одужаю, дороблю всі свої справи і знайду підходящий збір, на який ми все це переведемо. Наче нічого не забув. Думаю, на цьому все. З вами був Федір Попаюк. Бувайте здорові і до наступного тижня.